Okey, salam sejahtera dan selamat petang kepada semua. Terlebih dahulu saya mohon maaf kerana hari ini sidang khabar kita lewat sedikit sebab pagi tadi kita mengadakan mesyuarat kabinet yang panjang selama 5 jam. Mesyuarat kabinet hanya berakhir lebih kurang 2.45 dan saya adakan postcap tadi. Hari ini saya nak fokus kepada satu isu saja, iaitu isu berkenaan dengan taksi dan e-hailing. Seperti yang kita tahu bahawa dalam beberapa tahun kebelakangan ini, isu e-hailing telah menjadi satu isu yang hangat dan sering kita mendapat banyak suara dan bantahan daripada pemandu-pemandu taksi berkenaan dengan e-hailing ini. Tapi dari segi dasarnya, kita merasakan bahawa e-hailing adalah satu trend antarabangsa yang berlaku di seluruh dunia dan Malaysia tidak terkecuali. Dan as a way forward dari segi hala tujuannya, sharing economy ini sesuatu yang kita tak boleh pertikaikan. Dan e-hailing ialah sesuatu yang menjadi trend dan ramai pengguna-pengguna di kalangan rakyat kita pun pun menggunakan e-hailing ini. Jadi ini sesuatu yang kita tak boleh pertikaikan. Tetapi apakah tindakan kerajaan untuk mengawal selia ataupun regulate dan legalize e-hailing ini? Ini menjadi satu isu yang menjadi pertikaian kepada pemandu-pemandu taksi selama ini. Jadi kita pun faham bahawa ini merupakan satu cabaran besar kepada pemandu-pemandu taksi tradisional. Pemandu-pemandu taksi tradisional ini kita juga kena mengimbangkan kepentingan mereka dan kita tak boleh membiarkan mereka begitu sahaja. Jadi kerajaan perlu mengambil satu tindakan pengimbangan, satu balance yang membolehkan pemandu-pemandu taksi ini dan e-hailing ini mereka dapat berkhidmat, dapat memberikan perkhidmatan dan dapat bersaing dalam satu landasan yang lebih adil, a more level playing field. Mereka kena compete among them, mereka kena bersaing dari segi memberikan perkhidmatan yang lebih baik, dari segi harga dan sebagainya, tetapi it should be a more level playing field. Itu sebabnya kita telah membuat keputusan untuk regulate e-hailing. Okay. Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat telah menjalankan kaji selidik ke atas 46,000 responden. 52% penumpang memilih menggunakan aplikasi e-hailing untuk mendapatkan perkhidmatan taksi dan 70% memilih perkhidmatan e-hailing dikawal selia oleh kerajaan. Maksudnya 70% daripada responden bersetuju kalau e-hailing dikawal selia ataupun diregulate. E-hailing ini juga terpakai untuk perkhidmatan taksi, bukan saja perkhidmatan kereta persendirian tetapi juga kepada kereta taksi. Jumlah perjalanan syarikat e-hailing semakin meningkat daripada 6 juta sebulan pada tahun 2016 meningkat kepada 18 juta sebulan 2018 pada tahun ini. Sehingga hari ini terdapat lebih kurang 200,000 orang pemandu e-hailing berdaftar yang aktif menggunakan aplikasi sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan. Dan daripada itu, lebih kurang 50,000 orang adalah pemandu sepenuh masa. Untuk taksi pula, terdapat sebanyak lebih kurang 67,000 buah taksi yang beroperasi di seluruh negara, di mana 52% daripada taksi-taksi tersebut kini dimiliki oleh individu yang memandu taksi mereka sendiri. Lebih separuh ialah permit sendiri. Di Semenanjung, pecahan pemandu taksi mengikut kaum adalah 64% pemilih putera, 21% Cina, 12% India. 60% daripada pemandu taksi di Semenanjung berusia 51 tahun ke atas. These are some of the basic information, statistik berkenaan dengan pemandu-pemandu taksi di Semenanjung. Setelah mendengar pelbagai keluhan pemandu taksi dan pemandu e-hailing, SPAD telah merangka perundangan dan syarat-syarat yang akan dikenakan kepada perniagaan pengantaraan dan pemandu e-hailing. Bagi memberikan kesaksamaan kepada industri taksi, perkhidmatan e-hailing akan dikawal selia oleh kerajaan bermula 12 Julai 2018 iaitu esok. Okay. Melalui Akta PAD Pengangkutan Awam Darat Pindaan 2017 dan Akta LPKP Pindaan 2017. Dengan akta ini, syarikat-syarikat e-hailing mesti berdaftar dengan SPAD sebagai perniagaan pengantaraan dan perlu membayar fee yang ditetapkan oleh SPAD. Antara syarat-syarat yang akan dikenakan kepada industri e-hailing dan serari dengan industri taksi adalah seperti berikut. Syarat-syarat kelayakan permohonan lesen: perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM ataupun Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. untuk syarat-syarat kenderaan terbuka kepada semua jenama yang mempunyai sekurang-kurangnya taraf 3 bintang tahap piawaian ASEAN NCAP atau yang setara dengannya, dan menjalani pemeriksaan berkala di Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom sekali dalam setahun apabila kenderaan melebihi usia 3 tahun dari tarikh didaftarkan di Jabatan Pengangkutan Jawang, Pengangkutan Jalan. Fee pemeriksaan berkala di Puspakom adalah RM55 setiap kali pemeriksaan. Dan syarat ini kita seragamkan kepada pemandu teksi juga. Okay. Pemandu teksi sebelum ini mereka kena buat inspection setiap 6 bulan sekali. Okay, di Puspakom. So, sekarang ini kita seragamkan pemandu teksi hanya perlu buat inspection, car inspection setahun sekali, iaitu sama dengan e-hailing. Apa yang terpakai untuk e-hailing terpakai kepada teksi juga. So it's a fair game. So dia fair, dia tak payah kalau teksi 6 bulan sekali, e-hailing setahun sekali. Dua-duanya setahun sekali. C, syarat-syarat kerayakan pemandu. Syarat-syarat permohonan adalah sama dengan syarat-syarat permohonan PSP dan ditambah baik dengan saringan rekod jenayah. Maksudnya syarat-syarat kelayakan pemandu untuk e-hailing sama dengan PSP dan ditambah baik, dan mereka ini boleh mendapatkan permit pemandu mereka, driver's card mereka, dengan menghadiri satu kursus 6 jam yang akan ditawarkan di institut-institut memandu ataupun di badan-badan yang telah dipersetujui oleh pihak JPJ. So charge itu berapa? RM200. Okay. Charge yang dikenakan hanya RM200 untuk kursus 6 jam itu. So setiap pemandu e-hailing mereka perlu menghadiri satu kursus 6 jam. Okay. Yang hanya kosnya ialah RM200. Syarat-syarat operasi, mesti ada perlindungan insurans bagi pemandu, kenderaan, penumpang dan pihak ketiga. Maksudnya setiap kereta e-hailing they must be insured. Mesti ada insurance, bukan sahaja kepada kereta itu tetapi kepada penumpang juga dan pihak ketiga. Saya difahamkan bahawa ada sudah ada syarikat-syarikat insurans yang ada policy tersebut yang telah pun dirangka. It can be implemented at any time. Sekarang kita laksanakan, mereka boleh adakan insurans ini. Tempoh moratorium selama setahun dari tarikh kuat kuasa akan diberikan kepada perniagaan pengantaran untuk memenuhi kesemua syarat-syarat yang ditetapkan bagi mendapatkan lesen perniagaan pengantaraan. So we are giving 1 year moratorium kepada semua syarikat-syarikat e-hailing untuk memenuhi syarat-syarat ini. Maksudnya bermula esok 1 tahun. Setahun daripada esok mereka perlu mematuhi semua syarat-syarat ini. Kalau mereka tak mematuhi syarat-syarat ini, maka mereka tidak akan diberikan lesen syarikat e-hailing. Antara kesaksamaan yang akan dilaksanakan adalah, okay, yang saya telah katakan, pemeriksaan kenderaan di Puspakom bagi kenderaan teksi dan e-hailing akan dikurangkan kepada sekali setahun selepas kenderaan melebihi had usia 3 tahun dari tarikh pendaftaran di JPJ. So ini sama antara e-hailing dengan teksi. Dan kita faham bahawa apabila syarat ini kita laksanakan, akan ada pemandu e-hailing yang akan buat komplain. Mereka kata di Puspakom ini queue panjang, tak efisien dan sebagainya. So saya telah arahkan JPJ dan SPAD berbincang dengan Puspakom supaya ada satu skim atau satu pun satu perkhidmatan yang khusus untuk e-hailing dan teksi diperkenalkan. Tetapi mekanisme itu akan kita umumkan selepas perbincangan dengan pihak Puspakom. Tetapi apapun, dari segi layanan, ia sama kepada teksi dan e-hailing. Pemeriksaan meter bagi kelas lesen teksi akan dilakukan 1 kali setahun berbanding 2 kali setahun sebelumnya. So sekarang ini pemeriksaan itu kita panjangkan tempohnya, tak perlu setiap 6 bulan buat sekali, hanya dilakukan 1 kali setahun untuk pemeriksaan meter teksi. Latihan pemandu menggunakan modul latihan yang mengambil masa 6 jam sahaja dengan fees RM200 seorang. Modul latihan ini boleh dilaksanakan oleh mana-mana perniagaan pengantaraan, syarikat teksi, institut memandu atau syarikat penyedia latihan yang ditauliahkan oleh SPAD ataupun APAD kemudian. E-hailing. Runggutan pemandu e-hailing berkaitan ketidakadilan oleh syarikat e-hailing yang menekan pemandu dengan mengenakan kadar komisen yang tinggi sehingga 25%. Oleh itu, kerajaan telah menetapkan dalam syarat lesen perkara-perkara berikut. Kadar komisen maksima sebanyak 10% bagi perkhidmatan e-hailing yang dijalankan oleh pemandu teksi. Maksudnya kalau teksi mereka pindah ke e-hailing, mereka menggunakan aplikasi e-hailing, komisen yang boleh dikenakan kepada pemandu teksi hanya 10% yang boleh dikenakan oleh syarikat e-hailing. Bagi yang lain, kadar komisen maksimum sebanyak 20% bagi perkhidmatan yang dijalankan oleh kenderaan persendirian. Maksudnya sekarang ini, dalam kadar pasaran sekarang ini, Grab umpamanya mengenakan 25% komisen. So apa yang pemandu tu dapat, 25% given to syarikat e-hailing, khususnya Grab. We want to cap it at 20%, tak lebih daripada 20%. So maksudnya pendapatan itu lebih kepada pemandu e-hailing. So 20% cap. Kadar surcharge dihadkan kepada dua kali ganda dari harga tambang sahaja. So there will be a cap of dua kali ganda. Dia tak boleh lebih daripada sesuka hati, charge yang terlampau tinggi. Jadi kadar surcharge dihadkan kepada dua kali ganda dari harga tambang sahaja. SPAD telah mengarahkan setiap aplikasi e-hailing, sama ada aplikasi pemandu ataupun penumpang, perlu mempunyai fungsi kecemasan SOS bagi melaporkan sebarang kecemasan semasa perkhidmatan diberikan. Ini both kepada pemandu dan juga kepada penumpang. Kita nak apa ni, melindungi penumpang, pada masa yang sama pemandu juga perlu dilindungi. Sebab ada kes-kes seperti baru-baru ini, seorang pemandu yang dibunuh baru-baru ini. Bagi melindungi kebajikan pemandu e-hailing, syarikat syarat lesen juga akan menghendaki syarikat e-hailing menyediakan kod tata kelakuan dan garis panduan runggutan pemandu oleh pihak kerajaan, dan pihak kerajaan boleh mengaudit. Maksudnya syarikat dengan pemandu e-hailing ini mesti ada satu kod tata kelakuan, a code of conduct dan garis panduan. Maksudnya ada apa-apa pertikaian, mereka perlu ada satu mekanisme yang boleh mereka adu kepada syarikat. Kalau syarikat tidak mematuhi garis panduan itu, maka ini akan menyebabkan kemungkinan lesen mereka tidak akan diperbaharui. So kita tak boleh, kita tak ada, setakat ini belum ada satu ruang untuk menubuhkan satu tribunal untuk pemandu-pemandu e-hailing. Tetapi kita pastikan syarikat-syarikat mesti mendengar runggutan mereka dan mesti ada satu mekanisme untuk menyelesaikan sebarang runggutan. Kalau mereka tak ada mekanisme itu, dan kalau syarikat e-hailing tidak menyelesaikan runggutan-runggutan itu, maka ini akan memberikan kesan kepada lesen mereka. So ini yang kita buat, dan pihak kerajaan boleh mengauditnya. Untuk keselamatan pemandu e-hailing, penumpang dikehendaki memuat naik kad pengenalan atau pasport yang sah semasa pendaftaran melalui aplikasi telefon bintang. Okay. Setelah penggabungan Grab dan Uber pada Mac 2018, pihak SPAD telah menerima banyak aduan berkenaan dengan kenaikan tambang Grab. Oleh itu, kerajaan juga sedang mengkaji risiko monopoli perkhidmatan e-hailing selepas penggabungan Grab dan Uber melalui Suruhanjaya anti persaingan. So kita tak mahu mana-mana perkhidmatan ada unsur monopoli. Sebab di negara lain, saya difahamkan, di Singapura umpamanya baru-baru ini telah ada isu monopoli selepas Grab dan Uber ini digabungkan. So kita akan bekerjasama dengan pihak Suruhanjaya anti persaingan untuk mengkaji sama ada ada tak unsur monopoli. Kalau ada mana-mana unsur monopoli, maka tindakan akan diambil. Kita nak pastikan supaya tak ada unsur monopoli dan harga kepada pengguna mestilah berpatutan. Okay? Ini adalah hak yang kita nak pertahankan untuk para pengguna. Pemandu teksi sedia ada yang ingin menyertai industri e-hailing akan diberikan bantuan grant tunai kerajaan sebanyak RM5,000 untuk memberi kenderaan baru ataupun terpakai. Pada masa yang sama, pemandu teksi yang telah tamat tempoh kontrak pajak dengan syarikat teksi juga diberi grant tunai kerajaan sebanyak RM5,000 untuk memberi kenderaan teksi baru sekiranya mereka berhasrat untuk kekal menjadi pemandu teksi dengan menggunakan lesen teksi individu. Dasar sedia akan diteruskan. Iaitu kalau mereka sudah habis dengan pajak, maka permit itu akan diberikan kepada individu tersebut, kepada pemandu tersebut. Kerajaan ingin memastikan wujudnya industri pengangkutan awam darat yang sihat, di mana syarikat dan pemandu kedua-dua industri dapat menjalankan perniagaan dan menjana pendapatan secara harmoni, serta pada masa yang sama memberikan kemudahan pengangkutan yang selamat dan berpatutan kepada rakyat. So ini adalah hala tuju kita dan tindakan yang akan diambil oleh pihak kerajaan. Semua kaedah-kaedah itu akan ditandatangani hari ini dan berkuat kuasa esok.